από την Πεντηκοστή και ύστερα θα λέμε το Βασιλεύ Ουράνιο, οπότε να είμαστε και πάλι. Δόξα τω Θεώ. Και πλησιάζουμε και προς το τέλος των ομιλιών. Από τη Μητρόπολη μας ανακοινώθηκε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα γίνονται όλες οι ομιλίες. Κατηχητικά ομιλίες με τον Μητροπολίτη και με όλους εμάς. Οπότε φυσιολογικά μας μένουν με τη σημερινή τρεις ομιλίες. Θα ήθελα λοιπόν, αν όχι και τις προηγούμενες δύο, αλλά τουλάχιστον την τελευταία, εάν κάποιος θέλει να κάνουμε κάποιο θέμα ιδιαίτερο, καλό είναι να μου το πει, κάποιο θέμα που θέλει να το συζητήσουμε, να το ετοιμάσω και να το παρουσιάσουμε. Είτε την τελευταία, είτε και την προηγούμενη και την επόμενη. Δύο, επαναλαμβάνω, ακόμα μας μείνανε. Λοιπόν, πλησιάζουμε τώρα στην Πεντηκοστή. Και άμα ξαναρωτήσω, όπως κάνω κάθε φορά, άλλαξε τίποτε στον καθένα από εμάς, πάλι τέτοια χαμόγελα θα δω, πάλι έτσι τα ίδια. Αλλά ξέρετε κάτι, αν πούμε ότι κάτι άλλαξε απότομα, κάτι δεν πάει καλά πάλι. Αυτός ο οποίος αλλοιώνεται πνευματικά, αλλοιώνεται έτσι, ο Θεός το επιτρέπει δηλαδή, να μην βλέπει τις αρετές του. Γιατί αν ο καθένας μας δει έστω και μία αρετή του, με καλό μάτι θετικά, τότε καβάλισε το καλάμι. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ο Θεός μας κρύβει τις αρετές μας και επιτρέπει να βλέπουμε τόσο όσο δεν μας πανικοβάλλει η αμαρτία μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι, ενώ ήταν Άγιοι, ενώ κοινωνούσανε με τον Θεό, ενώ κάνανε και θαύματα, θεωρούσαν τον εαυτό τους ως μεγάλη αμαρτωλή. Επομένως, εγώ θα ρωτάω αν κάτι άλλαξε, και δεν πειράζει, αφήστε με να ρωτάω. Ο καθένας θα βλέπει μέσα τον εαυτό του. Η Εκκλησία μας προετοιμάζει. Η Εκκλησία μας προετοιμάζει 2.000 χρόνια και κάθε φορά την ίδια περίοδο, την περίοδο αυτή του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, όλο τον χρόνο μας λέει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και ουσιαστικά μας προετοιμάζει για κάποιο γεγονός το οποίο ακολουθεί και για το οποίο προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, έτσι τώρα κορυφώνεται όλη αυτή περίοδος η μεγάλη, την ημέρα της Πεντηκοστής, και είναι μια αρχή καινούργιας περίοδου. Αλλά ως κορύφωση αυτής της Πεντηκοστής μπαίνει η ερώτηση, μα καλά, γιατί κάθε χρόνο το ίδιο και το ίδιο, γιατί κάθε χρόνο τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουμε? Και είναι δύσκολο. Ας κοιτάξει ο καθένας μέσα του να το καταλάβει. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά η Εκκλησία μας μιλάει για έναν διαφορετικό κόσμο, για έναν άλλο κόσμο. Για έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο ζωντανός όσο συγχρόνος και ψεύτικος ακούγεται. Είναι τόσο κοντά μας που λέει έτσι άμα κάνω θα το πιάσω, και συγχρόνος είναι τόσο μακριά, τόσο γνωστός και τόσο άγνωστος. Έχουμε ακούσει τόσα και τόσα γι' αυτό, γι' αυτόν τον άλλο κόσμο. Και ξέρετε, και δεν είναι μονάχα στα θέματα τα θεολογικά, δεν είναι μονάχα η θεολογία ή η θρησκειολογία που ασχολείται με αυτό το θέμα, με έναν άλλον κόσμο δηλαδή. Λίγο ή πολύ, είτε πιστεύει κανείς είτε δεν πιστεύει, ας πάρουμε την ψυχολογία. Και η ψυχολογία, οι ψυχολόγοι, η επιστήμη μας μιλάει για έναν διαφορετικό κόσμο που ναι μεν δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Ένας κόσμος που είναι τόσο κοντά μας που δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά συγχρόνως τον ζούμε. Ένας κόσμος ψυχολογικός ο οποίος επιδράει τόσο πολύ και μας κάνει τέτοιο το χαρακτήρα μας, που ναι μεν γινόμαστε βιωματικά ο καθένας από εμάς σε μια κατάσταση, μην πω ας πω η λέξη σχιζοφρενής, που είμαστε λίγο πολύ όλοι σχιζοφρενείς. Σχιζοφρενία σημαίνει ότι έχω δύο προσωπικότητες. Τη μια λέω ότι είμαι καλός χριστιανός, την άλλη λέω ότι είμαι ένας καλός κοσμικός. Αυτό είναι σχιζοφρενία, πνευματική σχιζοφρενία. Λοιπόν, είναι τόσο κοντά και συγχρόνως τόσο μακριά. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και στην πολιτική ακόμα, βλέπετε, έχει μια ιδεολογία κάποιος για έναν κόσμο ο οποίος θα είναι τόσο καλός αν γίνει έτσι όπως τον θέλει, όπως τον ονειρεύεται, όπως τον επαγγέλει, και ο ίδιος συγχρόνως ζει διαφορετικά από αυτό που επαγγέλει. Και ούτω καθεξής, για να μην μείνω σε αυτό. Λοιπόν, αυτός ο άλλος ο κόσμος που είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά, τόσο βιωματικά και τόσο μη βιωματικά, είναι για αυτόν τον οποίο μας προετοιμάζει η Εκκλησία και αυτόν για τον οποίο συνεχώς μας λέει και αργούμε και δυσκολευόμαστε να τον καταλάβουμε. Πώς λοιπόν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτόν τον κόσμο? Και αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, να μας εισαγάγει σε έναν κόσμο διαφορετικό, σε έναν πνευματικό κόσμο, χωρίς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όσο είμαστε εν ζωή. Λοιπόν, αν θα πιάσουμε λίγο τις Κυριακές που μας περάσανε από το Πάσχα και ύστερα, κάθε Κυριακή έχει ένα νόημα, κάτι θέλει να μας πούν αυτή η περίοδος. Οι πρώτες λοιπόν 4 Κυριακές του Πεντηκοσταρίου μας μιλάνε ουσιαστικά για την Ανάσταση του Χριστού. Η πρώτη Κυριακή το Πάσχα είναι η Ανάσταση του Χριστού, η οποία γίνεται άγνωστο πότε, δεν ξέρουμε τι, πώς, πού και γιατί. Το μόνο που ξέρουμε είναι ένας άδειος, ένας κενός τάφος. Τίποτε άλλο δεν ξέρουμε. Η επόμενη Κυριακή μας παρουσιάζει είναι ο Θωμάς. Είναι ο λεγόμενος ψηλάφιση του Θωμά. Δεν είναι μονάχα για τον Θωμά, φοράει όλους μας, ξέρετε, αυτό το γεγονός. Αφού λοιπόν προετοιμαστήκαμε για την Ανάσταση και ο καθένας ποιος ξέρει τι είχε στο μυαλό του μέσα, βρίσκεται μπροστά σε ένα άδειο μνήμα. Ας βάλει ο καθένας τώρα τον εαυτό του σε αυτή την πορεία την εκκλησιαστική, στην καθημερινή μας πορεία. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν άδειο τάφο. Εάν το μεταφέρουμε στις ημέρες μας, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα γεγονός. Θέλετε θάνατος, θέλετε αρρώστια προσωπική ενός αγαπημένου προσώπου, μια μεγάλη ατυχία, ένα μεγάλο ατύχημα, οτιδήποτε. Ξαφνικά βρισκόμαστε στο κενό. Τίποτα. Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός? Γιατί βρε Θεέ μου το κάνεις αυτό σε μένα? Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί γιατί Θεέ μου, πού είσαι Θεέ μου, τι σου έφταξα Θεέ μου και ούτω καθεξής. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα κενό τάφο εκείνη τη στιγμή που πολλές φορές βγαίνει μπροστά μας και έχουμε ανάγκη κι εμείς αυτό το κενό τάφο να το γεμίσουμε. Έρχονται κάποιοι και μας λένε ότι υπάρχει Θεός, έρχεται η Εκκλησία και μας μιλάει για τον Θεό, αλλά εμείς όμως είμαστε μπροστά σε έναν κενό τάφο και αρχίζουμε κι εμείς την αναζήτηση, αφού μας το λέει η Εκκλησία, αφού μου το είπαν οι γονείς μου, αφού βλέπω την θεία μου, αφού βλέπω τον ένα, αφού βλέπω τον άλλον που πάνε στην Εκκλησία και που ζουν κάτι τέλος πάντων διαφορετικό. Έτσι την πρώτη εβδομάδα πάνε και λένε στο Θωμά και μεταξύ τους, αν δείτε τα Ευαγγέλια, ότι είδαμε τον Κύριο Αναστημένο, αλλά άλλοι δεν τον είδανε. Ούτε και σε αυτόν επίστευσαν. Έρχεται ο άλλος, λέει, είδαμε τον Χριστό, περπατούσαμε στον δρόμο προς τους Εμαούς, είπε αυτό, έκανε εκείνο, ούτε και αυτούς τους πίστεψαν. Και συνεχίζεται έτσι. Οπότε η αναζήτηση του Θωμά είναι και η δική μου αναζήτηση. Η ψηλάφιση του Θωμά είναι και η δική μου ψηλάφιση. Θέλω να δω, θέλω να πιάσω κι εγώ, για να μπορέσω να γεμίσω αυτό το κενό. Και έχω ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα με βοηθήσουν. Και αυτοί είναι οι αυτόπτες μάρτυρες. Είναι αυτοί οι οποίοι είδανε τον Χριστό και νεκρό, αλλά και αναισθημένο. Και είναι οι μυροφόρες, η Κυριακή των Μυροφόρων. Και αφού λοιπόν οι πρώτες αυτές τις 4 Κυριακές που έχουμε να κάνει με την Ανάσταση, με τον Θωμά και με τον Μυροφόρο, με το Πάσχα γεννημέσα όλο, λοιπόν, αφού μας παρουσιάζουν τον τάφο, μας παρουσιάζουν τον κενό τάφο, μας παρουσιάζουν τον αναστημένο Χριστό, μας λένε οι μυροφόρες, μας λένε οι αυτόπτες μάρτυρες ότι όντως έτσι είναι, τότε και εμείς ο καθένας στη δική του πορεία ας κοιτάξει πίσω να δει πώς πλησιάζει μέσα στην Εκκλησία, πώς ήρθε κοντά στην Εκκλησία, πώς πορεύεται μέσα στην Εκκλησία, θα δει ακριβώς αυτά τα βήματα. Κυριακή προς Κυριακή είναι η δική μας προσωπική του καθενός η ζωή, η προσέγγιση προς τον Θεό. Και έρχονται οι επόμενες Κυριακές, οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με την Ανάσταση, και λες τώρα πού κολλάει η Κυριακή της Σαμαρείτιδος, πού κολλάει στην Ανάσταση η θεραπεία του παραλύτου και η θεραπεία του τυφλού που έχουμε μεθαύριο. Αυτά πού κολλάνε? Όλο τον χρόνο μας παρουσιάζει θαύματα Εκκλησία. Τι σχέση λοιπόν έχουν αυτές οι τρεις Κυριακές μέσα στην Αναστάσιμη περίοδο? Και όμως έχουν πολύ μεγάλη σχέση. Λοιπόν, η Κυριακή μετά των Μυροφόρων είναι η Κυριακή του Παραλύτου. Θυμάστε, είχαμε πει το θέλεις υγιής γενέστε, το είχαμε αναλύσει. Είναι η ερώτηση που κάνει ο καθένας στον εαυτό μας Εάν μας ενδιαφέρει πραγματικά, επαναλαμβάνω, η πνευματική μας έτσι πρόοδο προσέγγισης προς τον Θεό, ή αν θέλουμε να πάμε σε έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν που ζούμε, που είναι, είπαμε, δίπλα μας, τον βλέπουμε, τον πιάνουμε, αλλά δεν τον βλέπουμε και ούτε τον αγγίζουμε. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Τούτος ο λαός θα βλέπει, αλλά δεν θα κοιτάζει. Θα ακούει, αλλά δεν θα ακούει. Μη τυχόν πιστέψει και σωθεί. Αυτή η ρίση της Παλαιάς Διαθήκης που την επαναλαμβάνει ο Χριστός είναι στην καθημερινότητα λοιπόν στον κάθε ένα από εμάς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο που μας δίδει αυτή η Κυριακή του Παραλίτου. Το είπαμε, πάμε παρακάτω. Η επόμενη Κυριακή της Σαμαρίτιδος μας δίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το πρώτο λοιπόν είπαμε ότι είναι αν θέλω να σωθώ, αλλά τίθεται το ερώτημα να σωθώ, ναι, αλλά πού, με τι, πώς, τι είναι ο Θεός. Μου λένε για ένα Χριστό που αναστήθηκε, μου λένε για έναν Θεό ο οποίος γεννήθηκε στη Βηθλέμ, τούτο, εκείνο, το άλλο, αναστήθηκε, τον είδανε και από εκεί ύστερα πού είναι αυτός ο Θεός. Είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είδε ποτέ κανένας από εσάς κάνα σφαγμένο παιδί επάνω στην Αγία Τράπεζα? Μετέλαβε ποτέ κανένας από εμάς κρέας και αίμα ή ψωμί και κρασί? Βλέπετε, πάλι έρχονται μπροστά οι απορίες, οι οποίες δεν είναι βέβαια πάντοτε, αλλά είναι σε στιγμές που είναι κενό το τάφος, είναι κενός μέσα ο χώρος της ψυχής μας και λέμε γιατί, πού είσαι Θεέ μου. Έρχεται λοιπόν η καλή Σαμαρίτης που λέμε, η οποία, να μείνουμε σε 2-3 σημεία στην Σαμαρίτιδα. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός όπου θέλει πηγαίνει. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός από την ηθικιστική ζωή των ανθρώπων. Όχι τούτο κάνει, τ' άλλο δεν κάνει. Αυτή η γυναίκα έτσι, αυτός ο άντρας αλλιώς, όχι είναι τούτος, όχι είναι ο άλλος. Βλέπουμε ότι ο Χριστός μιλάει με μία γυναίκα, η οποία την εποχή εκείνη, επειδή είχε 5 άντρες, ήταν μία πόρνη. Έτσι θεωρούταν μέσα στο Ευαγγέλιο και έτσι ήταν την εποχή εκείνη. Σήμερα είναι η ωραία. Και όλοι οι άλλοι που δεν είναι έτσι είναι οι καθυστερημένοι. Αλλά την εποχή εκείνη όμως ήταν μία πόρνη. Και όμως ο Χριστός μιλάει με μία πόρνη. Και όχι απλώς μιλάει γιατί έτυχε να μιλάει, γιατί μιλούσε και με άλλες γυναίκες στον δρόμο. Αλλά εδώ βλέπουμε και κάτι συγκλονιστικό. Ο Θεός φανερώνει τη μεγαλύτερη αλήθεια που ακούστηκε μέχρι τότε σε μία γυναίκα πόρνη. Τι λοιπόν είχε η πόρνη αυτή, τι είχε λοιπόν η Αγία Φωτεινή, γιατί αυτή είναι η Σαμαρίτης. Τι είχε λοιπόν η Αγία Φωτεινή? Πρώτα απ' όλα, όταν ο Θεός την έθιξε, όταν ο Χριστός την υποτίμησε, όταν την είπε 5 άντρες είχες, δεν παρεξηγήθηκε. Άντε να βάλει ο καθένας από εμάς τον εαυτό του εδώ. Ξέρετε πόσες φορές εμείς οι ιερείς εδώ φοβούμαστε να πούμε μια κουβέντα σε εσάς που είστε εδώ στην Εκκλησία, όχι στους απ' έξω, γιατί θα παρεξηγηθείτε. Γιατί αν πω κάτι, έλα εδώ κυρία Περσεφόνη, γιατί κάθισες εκεί ή γιατί έψαλες πιο δυνατά από τον άλλον, σε μένα θα το πείτε. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια εδώ στην Εκκλησία μας, από εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή όμως η Σαμαρίτης, μόλις άκουσε αυτή την υποτίμηση, το πήρε εντελώς διαφορετικά. Αντί να κατεβάσει τα μούτρα της κάτι κάτω που θα το κάναμε όλοι μας, απέναντίας το κατάλαβε ότι αυτός που είναι μπροστά είναι κάτι τι παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Δεν ήξερε τίποτα, κάτι τι παραπάνω. Αφού μπορεί και μου λέει κάποια πράγματα από τη ζωή μου, άρα κάτι είναι, προφήτης. Πόσοι λοιπόν εδώ και οι ιερείς και οι ιεροκήρυκες και θεολόγοι και επίσκοποι μας μιλάνε, πόσοι έχουν αυτή την αίσθηση να πούνε για να ακούσουμε τι θα μας πει? Λοιπόν, η Σαμαρίτιδα αμέσως ρωτάει, ξεχνάει τα νερά, ξεχνάει τα πάντα, ξεχνάει την υποτίμηση και τι κάνει? Εκφράζει αυτό που τόσους αιώνες όλη η ανθρωπότητα ψάχνει να βρει. Όλη η ανθρωπότητα ψάχνει ανά τους αιώνες. Τι είμαστε, από πού ήρθαμε, πού πάμε, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, είναι εδώ ο Θεός, είναι εκεί ο Θεός, πού είναι ο Θεός? Όλα αυτά λοιπόν, έρχεται η Σαμαρίτιδα και ρωτάει, Κύριε λέει, εμείς λέμε ότι εδώ λατρεύουμε τον Θεό, οι Ισραηλίτες λέει ότι λατρεύεται εκεί τον Θεό. Να είστε σίγουροι ότι αν η Σαμαρίτιδα ήξερε και τους 12 θεούς, θα έλεγε τον Χριστό, Κύριε, εμείς λατρεύουμε εδώ στο βουνό, εσείς οι Ισραηλίτες λατρεύετε στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντος, οι Έλληνες λατρεύουν στον Όλυμπο, οι Βουδιστές τον Βούδα και πάει λέγοντας. η απορία όλης της ανθρωπότητας συγκεντρώνεται στην απορία αυτή που κάνει η Σαμαρείτης. Και εδώ λοιπόν είναι ο Χριστός που φανερώνει την μεγάλη αυτή αλήθεια. Και τι λέει? Κάτι που δεν ήξερε κανένας τότε. Πνεύμα ο Θεός. Πρώτη φορά ακούγεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πνεύμα ο Θεός. Αλλά προσέξτε, και αυτοί που θα προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν κατά πνεύμα, πνευματικά και αληθινά. Και μπαίνουμε τώρα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Μέχρι τότε ο κόσμος ήξερε, θα κάνει μια θυσία, θα δώσει κάτι στον βωμό, είτε θα είναι περιστέρι, θα είναι μοσχάρι, είτε θα είναι σουσάμι. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν και αυτοί τις θυσίες τους. Όλοι οι λαοί είχαν θυσίες και έρχεται ο Χριστός και μας λέει κάτι τελείως διαφορετικό από το υλικό κομμάτι. Πνεύμα ο Θεός. Άρα λοιπόν αυτό για το οποίο μιλάμε είναι κάτι το πνευματικό. Και έρχεται, ξέρετε, τώρα η Κυριακή που μας πέρασε, μάλλον μας πέρασε του τυφλού, δεν ήταν? Τις μπέρδεψα και εγώ τις Κυριακές. Λοιπόν, του τυφλού. Τυφλός. Αναρωτιέται, το είπε προχθές στην ομιλία του πατήρ Βαρθολομαίος, όσοι προσέξατε. Τελικά ήταν αδικημένος ο τυφλός που γεννήθηκε τυφλός? Έφτασε σε μια ηλικία και δεν είχε δει τον κόσμο. Και όταν το ρωτήσανε οι μαθητές του, κύριε, λέει, ποιος αμάρτησε, οι γονείς του ή αυτός, για να γεννηθεί τυφλός? Τώρα πώς είναι εδώ να γεννηθεί τυφλός και να έχει αμαρτήσει πιο μπροστά? Δεν είναι άδικο δηλαδή αυτός ο άνθρωπος? Και λέει ο Χριστός, ούτε οι γονείς αμάρτησαν, ούτε αυτός, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Δεν είναι άδικο? Τι δηλαδή, έβαλε ο Θεός έναν άνθρωπο να είναι τυφλός για να φανερώσει τη δόξα του? Έπρεπε δηλαδή να φανερώσει τη δόξα βασανίζοντας έναν άνθρωπο? Τελικά τι ήταν? Ήτανε αποτυχημένος? Κάτι λοιπόν είναι που, και αυτό το κάτι ξέρετε, ότι ο τυφλός καταρχήν δεν έχασε τίποτε. Εφόσον γεννήθηκε τυφλός, δεν ήξερε καν το φως. Άκουγε τους ανθρώπους να λένε ότι «Α, είναι ωραία μεσημέρι, σήμερα έχει η ντάλα ο ήλιος», αλλά δεν είχε δει ποτέ το ήλιο στη ζωή. Δεν καταλάβαινε τίποτε. Όπως αυτή τη στιγμή, άμα θα πάμε στα βάθη της Αφρικής, εκεί κάπου, και δούμε σε ένα χωριό, εκεί που ζουν οι άνθρωποι μέσα στην Αφρική, ξυπόλοιτοι, με τις καλύβες τους, δεν έχουν δει ποτέ τηλεόραση, δεν έχουν δει ποτέ ηλεκτρικό ρεύμα. Χάσανε τίποτε? Για μας χάσανε. Αλλά αυτοί δεν χάσανε τίποτε, γιατί το γνωρίζουν. Ο τυφλός λοιπόν ουσιαστικά δεν έχασε τίποτε. Απέναντίας κέρδισε. Γιατί όταν είδε το φως, δεν είδε απλώς το υλικό φως, αυτό το που βλέπουμε όλοι εμείς, τα στραβάδια εντός εισαγωγικών, που λέμε ότι κοιτάζουμε αλλά δεν βλέπουμε, που λέμε ότι ακούμε αλλά δεν ακούμε, όπως λέει ο Χριστός, μην τυχόν πιστέψουμε και σωθούμε. Ο τυφλός λοιπόν βλέπει, αλλά βλέπει όχι απλώς αυτό που πλέον βλέπουν όλοι, βλέπει αυτό που είναι πέρα από αυτό. Και ποιο είναι αυτό? Όταν λοιπόν φωνάξανε τον Χριστό, τον τυφλό, και τον ρωτήσανε πώς έγινες, γιατί εβλέπεις, δεν έβλεπες πιο μπροστά, φωνάξανε και τους γονείς του, μήπως ήταν ψέματα. Και όταν τελικά είδαν ότι δεν ήταν ψέμα, ήταν μια πραγματικότητα, αυτοί οι οποίοι βλέπανε, εν προκειμένως το Ευαγγέλιο μας μιλάει για τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους, αυτοί οι οποίοι βλέπανε, αυτοί οι οποίοι γνωρίζανε Αγία Γραφή, αυτοί οι οποίοι μελετούσαν τον νόμο του Θεού και βλέπαν τα σημάδια για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν κάτι, δεν είδανε κάτι πολύ σημαντικό. Και το σημαντικό το είδε ο τυφλός που δεν ήξερε. Και αυτό ξέρετε ποιο ήτανε? Το θαύμα. Ότι ο τυφλός δεν ήτανε τυφλός, δεν τυφλώθηκε μετέπειτα στην πορεία της ζωής του από κάποια αρρώστια ή από κάποια αμαρτία, αλλά γεννήθηκε τυφλός, που σημαίνει γεννήθηκε χωρίς μάτια. Είχε τι είχε, αλλά δεν έβλεπε. Και ο Χριστός δεν το λέει πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, δεν λέει πιστεύεις θα σε κάνω καλά, όπως όλα τα άλλα τα θαύματα. Σε όλα τα θαύματα ο Χριστός ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής? Πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά? Ναι, πήγαινε λοιπόν και είναι υγιής. Πήγαινε να δείξεις τους λεπρούς, τους λέει πάτε να δείξετε τη λέπρα σας τους, για τους ιερείς, και στην πορεία γίνανε καλά. Αλλά τι κάνει εδώ την κίνηση? Φτύνει κάτω, κάνει πυλό, και με το πυλό αυτό βάζει στα μάτια του, και του λέει πήγαινε πλήσω στην κολυμβή Θρασιλουά. Δεν παίρνει νερό, προσέξτε λεπτομέρειες, δεν παίρνει νερό ένα φυσικό υλικό στοιχείο να κάνει πυλό λάσπη και να το βάλει στα μάτια του τυφλού, αλλά ο ίδιος φτύνει κάτω ο Χριστός και κάνει πυλό. Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Πήρε ο Θεός χώμα από τη γη, έπλασε τον άνθρωπο και φύστηξε σε αυτό πνεύμα ζωής. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος υπήρχε, η ψυχή του υπήρχε. Τι κάνει λοιπόν ο Χριστός? Παίρνει το χώμα και δείχνει πραγματικά εδώ ποιος είναι ο δημιουργός και δημιουργεί μάτια. Δεν θεραπεύει, δημιουργεί μάτια. Συγκλονιστικό γεγονός, μεγαλύτερο και από όλα τα άλλα θαύματα που έχουν γίνει. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που βλέπανε, που ξέραν τον νόμο, που δεν δώσαν σημασία σε αυτό, όχι τη λεπτομέρεια, αυτό το βασικό κομμάτι, ότι πήρε χώμα, έκανε πυλό, άρα δημιουργεί, άρα είναι ο δημιουργός, είναι αυτός για τον οποίο αναρωτιούνται, μήπως είσαι εσύ ο Μεσσίας? Και ο τυφλός, παρακαλώ, που δεν έβλεπε, που δεν άκουγε, που δεν ήξερε δηλαδή για να διαβάσει τίποτα, τους λέει, ποτέ δεν ακούστηκε, λέει, από καταβολής κόσμου, από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε ποτέ κάποιος να κάνει καλά έναν εκγεννητή τυφλό. Γιατί οι θεραπείες υπήρχαν και τα δαιμόνια κάνανε θαύματα την εποχή εκείνη. Κι όμως δεν το προσέξαν αυτό οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ποιος το πρόσεξε? Ο τυφλός. Γιατί το πρόσεξε? Γιατί είδε το φως. Αλλά δεν είδε το φως που βλέπαν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ήταν ένας άλλος πνευματικός κόσμος. Λοιπόν, και λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πριν πω στο φως του κόσμου, προσέξτε και μια άλλη λεπτομέρεια. Λέει ο Χριστός στους μαθητές του και σε εμάς, μη προμελετάτε τι θα πείτε όταν θα βρεθείτε μπροστά σε συνέδριο. Ο τυφλός λοιπόν είναι αυτό το παράδειγμα. Δεν ήξερε, δεν είχε ακούσει, αλλά είχε την φώτιση από τον Θεό και εκείνη τη στιγμή θεολόγησε. Λέγει λοιπόν τώρα, προσέξτε να έρθουμε και στον εαυτό μας. Λέγει ο Χριστός μέσα στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, έως το φως έχετε, περπατάτε, λέει, όσο έχετε το φως. Πιστεύετε στο φως για να είσαστε παιδιά του φωτός γεννημένα. Αυτά λέει, είπε ο Χριστός, και μετά έφυγε και κρύφτηκε. Είναι η τελευταία φορά που ο Χριστός εμφανίζεται στο Ιεροσόλυμα πριν το πάθος του. Αφού λοιπόν δίδαξε, αφού έκανε θαύματα, αφού έκανε τα πάντα, φεύγοντας λοιπόν και τελείωσε, δεν ξαναεμφανίζεται δημόσια ως διδάσκαλος, αλλά ξαναεμφανίζεται ως κατάδικος, αυτή τη φράση λέει. Περπατάτε στο φως όσο το φως έχετε μαζί σας, για να είσαστε παιδιά του Θεού. Και έφυγε και κρύφτηκε. Ο Θεός λοιπόν είναι κρυμμένος από τα σωματικά μάτια όλων, αλλά είναι φανερός στα πνευματικά μάτια όλων όσοι φτάνουν σε αυτή τη διάσταση, να το πω έτσι, οι οποία μπορούν να καταλάβουν πώς λοιπόν τώρα πρώτα απ' όλα ο Χριστός έφυγε μεν σωματικά, έμεινε δε η διδασκαλία του, ο λόγος του, ο οποίος 2000 χρόνια τώρα παραμένει αναλύωτος, τον κρατάει η Εκκλησία μας, τον κηρύττει και τον μεταφράζει και αναλύει η Εκκλησία μας. Όχι η αιρετική και ο κάθε ένας που παίρνει μια Καινή Διαθήκη και νομίζει ότι κάτι κάνει ερμηνεύοντάς την. Και με την βιωματική παρουσία του πάνω στην Αγία Τράπεζα με τη Θεία Κοινωνία. Εάν λοιπόν τώρα εμείς περιμένουμε με τη λογική να βρούμε Θεό, δεν θα το βρούμε ποτέ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Εκκλησία μας προετοιμάζει συνέχεια. Από τον Άδειο Τάφο περνάμε από τους ταυτόπτες μάρτυρες, περνάμε στην αναζήτηση, βρισκόμαστε στην μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι ένα τοτέμ, δεν είναι ένα είδωλο, δεν είναι μια εικόνα, δεν είναι ένα ξύλο, ένα ξώανο, αλλά είναι πνεύμα ο Θεός. Άρα λοιπόν πνευματική είναι και η προσέγγιση της. και για να μπορέσει κανείς η προσέγγιση του Θεού και για να μπορέσει κανείς να προσεγγίσει τον Θεό, τον πνευματικό αυτό Θεό, πρέπει να έχει φως στα μάτια του, πρέπει να μην είναι τυφλός. Και αν είναι τυφλός, πρέπει να έρθει αυτή η θεραπεία του τυφλού, που γίνεται όχι με μία τονωτική έννοιση μιας θεωρίας, μιας θρησκείας, μιας φιλοσοφίας, αλλά αναδημιουργία του ανθρώπου εκ του μηδενός. Ο άνθρωπος ο οποίος πότε γίνεται μηδέν εν ζωή, μέσα στην κολυμβήθρα. Πεθαίνει και ανασταίνεται. Το ίδιο γίνεται και κάθε φορά που εξομολογούμαστε. Πεθαίνουμε, πεθαίνει ο παλιός ο άνθρωπος, αναδημιουργείται από την αρχή και βγαίνει παρθένος. Ενώ έχει κάνει μύρια όσα. Κι όμως όταν φεύγει από το πεταρχύλι του αιρέως, είναι παρθένος, παρθένος, άγιος. Και ξαναρχίζουμε και ξαναμαρτάνουμε. Λοιπόν, αυτή την πορεία, εάν τη βάλουμε και την έχουμε κάθε μέρα, μια θα βρισκόμαστε στην αναζήτηση, μια θα βρισκόμαστε εδώ, τα υπόλοιπα είναι δουλειά του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι όλη αυτή η περίοδος. Και θα έρθει η Πεντηκοστή, δεν είπα τίποτα για την ανάληψη, να πω την επόμενη εβδομάδα με την Πεντηκοστή, για να δείτε πώς πορευόμαστε. Λοιπόν, απορία, ερώτηση. Τίποτα, έτσι. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα πρώτον Θεός, κανονικά. Έχουμε, υπάρχει σε ένα το τηλέφωνο, για όσους δεν το είχαν προλάβει, έχει ένα τηλέφωνο που είναι η ομάδα μεταξύ σας, οπότε εκεί γίνονται και κάποιες ανακοινώσεις. Όσοι θέλετε να μπείτε σε αυτή την ομάδα που υπάρχει και υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις εκτός από το site, ας δώσει το τηλέφωνο εδώ στην παπαδιά μου για να σας περάσει μέσα στην ομάδα για να μαθαίνετε λεπτομέρειες. Εάν τώρα κάποιος θέλει κάποιο ιδιαίτερο θέμα, να μου το πει μέσα μέχρι την Κυριακή για να το ετοιμάσω για την επόμενη εβδομάδα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.